Akens Radio sender nu programmet Israels Historie. Udsendelsen var en halv time, og det er Bent Larsen, der har trælagt programmet. I studiet er det Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen. Og emnet i dag og de næste gange, det er snigskytte for Arafat. Hvad det betyder, eller hvad det indeholder, ja, det finder du jer ved at lytte med her næste halve time. Jeg siger hjertelig velkommen til at lytte med.
Vi skal i dag høre om en bog, eller en person. Han har skrevet en bog med titlen "Jeg var snigskytte for Arafat". Og det er første afsnit, den fortsætter i næste måned. Men Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen siger velkommen til udsendelsen Israels Historie. Vi skal høre uddrag af en palæstinensers beretning om sit liv. Han blev født i en flygtningelejr i Gaza by i 1951. Og hvorfor skal vi nu høre om ham? Jamen det er fordi, det er et fantastisk vidnesbyrd om, hvordan Gud kalder af ham, og han bliver kristen. Men lad os høre, hvad han selv skriver i bogen "Jeg var snigskytte for Arafat". Og bogen har undertitlen, der lyder "Historien om en snigskyttes omvendelse". Han hedder Tas Sada.
Og jeg vil læse lidt op fra denne her bog. Min far var i 1948 bestyrer af en appelsinplantage i Jaffa. Da staten Israel blev oprettet, lød budskabet fra de arabiske regeringer i Jordan, Syrien og Egypten: "Forlad jeres hjem. Træd til side et øjeblik, så vi kan rykke ind med vores herrer og smide disse skøre sionister i havet." Min fars jødiske forretningspartner havde tilbudt at beskytte ham, men mine forældre vurderede imidlertid, at det sikreste ville være at søge uden for kampzonen og så håbe på en hurtig tilbagevenden, når kampen var overstået.
Men krigen i 1948 fik ikke det udfald, politikerne i Kairo, Amman og Damaskus havde stillet i udsigt. Den 14. maj fejrer israelerne som deres uafhængighedsdag. Den dato begyndte det, mit folk kalder al-Nakba. Det er arabisk og betyder katastrofen. Omkring 700.000 palæstinensere blev hjemløse. For anden kilde vil jeg lige medtage, at der fra 1948 og tre år frem lykkedes Israel at integrere ca. 700.000 jødiske flygtninge, altså samme antal. Mange jøder og kristne forbandt disse begivenheder med profetier i det gamle testamente, hvor der står: "Men jeg samler dem fra alle de lande, jeg fordrev dem til i min store vrede, min harme og mit raseri, og jeg fører dem tilbage til dette sted og lader dem bo trygt. De skal være mit folk, og jeg vil være deres Gud." Sådan skriver Jeremias. Men det palæstinensiske flygtningeproblem blev aldrig løst og er fortsat kilden til konflikt mellem Israel og palæstinenserne. Jeg prøver at fortsætte med, hvad Tas Sada skriver.
Ja, han fortæller: "Jeg var kun 2 måneder gammel, da FN-folk førte vores familie ombord på et fragtskib, som sejlede os gennem Suezkanalen og det Røde Hav til Jeddah i Saudi-Arabien. Der var sand over det hele, men kun elektriciteten sjældent gang. Sommervarmen var så intenst, at vi måtte sove på taget. Min bedstemor, mine onkler og andre slægtninge kom med det samme skib. Efter en tid så fik mændene stablet et lille værksted på benene. Min far var god til pladearbejde, og mine onkler forstod sig på det mekaniske. Min far havde faktisk arbejdet for Royal Air Force med at reparere Spitfire jagerfly. Nu reparerede han luksuskøretøjer for selveste Kong Saud.
Økonomisk var det en væsentlig fremgang, men de lokale saudiarabere omtalte også i en hånlig tone som flygtninge og indvandrere, også når vi hørte på det. Allerede før jeg startede i skolen, kunne jeg mærke, at vi var uønskede. Ofte måtte vi lægge ører til anklagen om, at vi havde solgt vores land, vores ære til jøderne for ussel mammons skyld, og at vi nu var kommet for at stjæle nyt land i Saudi-Arabien. Intet kunne det være mere usandt, siger Tas Sada.
Den lokale version af islam var lidt af et chok for os. En dag havde min far travlt med at gøre en bil færdig for kongen. For at efterkomme kongens ønske, arbejdede min far om fredagen, som er helligdag i islam. Jeg sad i værkstedet og så ham arbejde. Ved middagstid hørte vi den klagende lyd fra minareten, hvor de troende blev kaldt til bøn. Pludselig kom det religiøse politi brasende ind i værkstedet og råbte vantro og begyndte at piske min far. Hvorfor arbejder du i stedet for at bede? I flygtninge har ingen respekt for islam. Gå øjeblikkeligt hen i moskeen. De jagede ham udenfor og videre i retning af moskeen, mens de blev ved med at give ham rap med pisken. Jeg hørte ham skrige af smerte, mens han løb ned mod moskeen.
Jeg var dybt rystet over det, der skete. Selvom jeg kun var 7 år gammel, så prøvede jeg at lægge mig imellem og trak den mand i tøjet, der hunsede med min far. Lad være med at slå ham. Hold nu op, råbte jeg. Men det nyttede ikke noget. Jeg kan stadig huske, hvor udmattet min far så ud, da han kom vagtende hjem fra moskeen efter fredagsbønnen. Min mor forbandt hans sår. Jeg græd stadig. I min omgang med mine jævnaldrende lærte jeg hurtigt at bruge næverne.
En dag i 2. klasse spillede jeg og mine palæstinensiske venner fodbold med en sten, fordi vi ikke havde nogen rigtig bold. Så kom en af prinserne med sine kammerater for at ydmyge os. Før jeg vidste, hvad der foregik, havde prinsen fået mig ned at ligge, men mine venner gik til modangreb. Jeg slog prinsen både i hovedet og i maven. Snart sad vi alle sammen nede på rektors kontor. Han gav os alle sammen en skideballe og beordrede os palæstinensere ned på gulvet, og så piskede han vores bare fodsåler. De saudiske drenge fik ingen fysisk afstraffelse. Da prinsen kom hjem med skrammer i ansigtet, ville hans far vide, hvad der var sket. Han sendte så bud efter min far og afkrævede ham en forklaring. Det endte med, at han tog remmen af sit hovedtørklæde og begyndte at pryle min far med dem og sagde, hvis din søn nogensinde igen rører prinsen, så skal hele jeres familie dø.
Min far kom hjem og formanede mig strengt. Hold op med at slås. Jeg betaler dig. Jeg befaler dig at respektere befolkningen i dette land. De har givet os et tilflugtssted. Selv når de pryler os, må vi finde os i det. Jeg var helt igennem uenig. Vi palæstinensere bidrog til landets trivsel og velstand. Vi var mere organiseret og mere velsoigneret. Så godt som alle regeringens ministre havde en palæstinensisk højre hånd, som gav hans ministerium et godt image. Hvorfor skulle vi så lade os forfølge og fornærme? Hvis jeg bare kunne vende tilbage til Palæstina, hvis bare jøderne ikke havde stjålet vores land. Imamerne, som underviste os, rasede mod jøderne. Jøderne har forkastet alle, de aber og svin. Det står her i Koranen. Allah kalder os til at udrydde dem.
Men min far, han nærede ikke afsky, den der afsky for jøderne. Han fortalte om, hvordan han før 1948 havde levet i fred og harmoni med jøder. Da jeg var 10 år gammel, fik min far sin største udfordring på værkstedet. En nevø til sheiken i Katar besluttede sig for at køre til Mekka i sin sportsvogn, en Oldsmobile Cutlass Supreme, tværs over den arabiske ørken. På vejen kørte han galt og rullede rundt i sin bil, men overlevede heldigvis. Da hans tjener havde fragtet ham til Jeddah, hvor vi boede, fortalte han selvfølgelig kong Saud om sit uheld og sin elskede bil. Nu ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Op med humøret, sagde kongen. Jeg kender et værksted her i byen, hvor de er utroligt dygtige til karosseriarbejde. De kan garanteret reparere din bil, så den bliver som ny igen.
Min far blev så bestilt til at reparere bilen, og fik at vide, hvor i ørkenen han kunne finde den. Da han så den, var han med det samme klar over, at en reparation ville koste mere, end bilen var værd. Deres højhed rapporterede han til kong Saud. Bilen er fuldstændig ødelagt. Men prinsen fra Katar ville ikke lytte til fornuftens stemme. Nej, jeg elsker den bil. Den skal repareres. Jeg er ligeglad med, hvad det koster. Kongen sagde til min far, gør et forsøg, se hvad du kan gøre. Dag ud og dag ind arbejdede far med at udbedre skaderne. Da han kom tilbage til paladset med bilen, blev prinsen begejstret. Fremragende arbejde, udbrød han. Hvis det ikke var for et lille mærke efter en cigaretglød på forsædet, så ville jeg ikke kunne tro, at det er samme bil. Det er jo fantastisk.
Så sagde prinsen, du skal rejse med mig til Katar, så du kan tage dig af alle mine biler. Nej, nej, deres højhed, forsøgte min far at afværge. Vi er lykkelige her. Kongen så på og udtalte en sætning, der indeholdt en dom. Jeg giver dig min tilladelse til at rejse med prinsen. I praksis havde vi ikke noget valg. Kongens tilladelse i gåseøjne var i virkeligheden en ordre. Herskeren havde talt, og på få sekunder blev en hel familie revet op med rode på ny. Jeg blev rasende, da jeg hørte det. Var vi bare små bønder på et skakbræt, som de store og mægtige kunne flytte rundt med, som de ville?
Da vi kom til Doha, det er hovedstaden i Katar, viste der sig at være lige så sandet som et jetter, og endnu varmere. Den eneste formildende omstændighed var, at vi også her boede nær ved stranden, hvor vi kunne køle os selv ned. Jeg lagde med det samme mærke til, at folk i Katar var mere venlige over for os. Ingen hundede os for at være flygtninge eller indvandrere. Det lille land bestod blot af en halvø på 160 gange 80 kilometer, og der boede 75.000 mennesker. I dag er der over 2,8 millioner mennesker i Katar. Landets olieeventyr var lige begyndt på det tidspunkt. I dag er Katar det tredje rigeste land i verden, målt per indbygger. Min far og mine onkler fik tavl. De åbnede 3 værksteder på prinsens opfordring. Den unge prins blev familiens bedste ven.
En af mine onkler lærte mig at køre bil, så snart jeg blev høj nok til at kunne se ud gennem forruden. Snart ræsede jeg gennem byen, overhalede ofte meget hasarderet. Det varede heller ikke længe, før jeg blev standset af politiet. Hvor gammel er du, min ven? Spurgte betjenten. 13, svarede jeg. Så er du alt for ung til at køre bil, sagde han afgjort. Så kørte han mig ned til politistationen og ringede til min far. Far ringede straks til prins Rahman, og snart stod de begge på politistationen. Hvad tror du egentlig, du laver med denne unge mand? Overfusede prinsen, den vagthavende betjent. Prinsen tog sit hovedtørklæde af og gav sig til at piske betjenten.
I skolen var jeg fræk og respektløs. En eftermiddag udfordrede jeg en prins til væddeløb. Min Dodge havde en stor motor. Jeg var sikker på, at jeg kunne slå ham, selvom han lige havde fået en ny Mercedes. Uden for byen ræsede vi afsted på den tosporede vej hurtigere og hurtigere. Så skete det, der måtte ske. En bil kom kørende mod mig. Jeg skævede til prinsen for at se, om han ville bremse og give mig plads. Men han blev ved med at køre lige frem for fuld gas. Da den modkørende bil kun var 30 meter fra mig, rev jeg hårdt i rattet og skred ud i ørkensandet. Min bil snurrede så voldsomt rundt, at jeg blev slynget ud, før den rullede rundt flere gange og var fuldstændig smadret.
Det næste, jeg husker, det er, at folk kom løbende hen for at se, hvor hårdt jeg var såret. Prinsen gispede, er du i live? Mirakuløst var jeg sluppet med mindre skrammer. Alle var forbløffet over, at jeg havde været så heldig. Den aften lånte jeg min onkels bil og kørte sammen med prinsen ud til ulykkestedet. Jeg mistede kontrollen over min onkels bil og kørte ind i en gadelampe. Jeg fik dengang demonstreret min hurtighed til at ødelægge biler.
Næste dag skulle jeg som sædvanligt hente mine mindre søskende i skolen. Far var ikke hjemme. Til mor sagde jeg, jeg bliver nødt til at låne fars bil i dag, for min bil er på værksted. Løg jeg. Mor gav mig nøglerne til fars Chrysler Imperial. En rigtig flyder. Snart lå jeg og kørte formålsløst rundt i Doha. Et sted kom jeg over i den forkerte bane og støtte sammen med en modkørende med et stort brag. Min fars store Chrysler blev svært beskadiget. Det var den tredje bil, jeg smadrede på kun 2 dage.
Da far kom hjem fra Tyskland, blev han vred og sagde, så er du færdig med at køre bil. Fra nu af kan du enten gå eller tage bussen i skole. Jeg ville hellere dø, end jeg ville tage med bussen, så jeg fik mine venner til at hente mig på skift. Det varede ikke længe, før en af mine onkler forærede mig en ny bil. I foråret 1967 fik jeg arbejde hos en Datsun-forhandler. Jeg var kun 16 år gammel, men jeg kunne arbejde hver dag efter skole.
Den slanke sportsvogn, Datsun 200Z, var lige kommet på markedet. Jeg gik så hen til forhandleren og sagde, hvis du giver mig sådan en, så skal jeg sælge 24 mere i løbet af en måned. Forhandleren sagde, okay, jeg giver dig en chance. Lad mig se, hvad du kan. Det var den lykkeligste dag i mit liv, da jeg kunne køre op og ned af hovedgaden i Doha i min helt egen lyseblå Datsun 200Z. Jeg elskede det køretøj lige så meget, som jeg om få år skulle komme til at elske min præcisionsriffel. Jeg fik endda en fotograf til at tage et billede af mig, mens jeg kørte over et bump med 160 i timen og svævede i luften. Det blev et fantastisk billede, som blev brugt i markedsføring over hele landet.
Vi fik hurtigt så mange ordrer på 200Z, at der blev 2 måneders ventetid. Det var selvfølgelig noget, forhandleren kunne lide. Han sendte mig ligefrem en tur til Japan til Datsuns hovedkvarter. Når jeg var alene uden nogen at imponere, føltes mit liv temmelig tomt. Hvorfor kunne det mægtige arabiske folk ikke gøre fælles sag og vinde mit hjemland tilbage? Vi havde allerede tabt 2 krige til jøderne. Først den i 1948 og senere i 1956. Det var jo latterligt. Jeg var sikker på, at hvis jøderne ikke havde fået hjælp fra England og USA, så kunne vi nemt have besejret dem.
Vores religion var den sande religion. Det var jeg sikker på. Jødedom og kristendom hørte fortiden til. Nu var islam kommet for at rette op på alle problemer og misforståelser i de gamle religioner. Derfor ville Allah også give os sejren i den næste konflikt, som måtte være nært forestående. Jeg kunne næsten ikke vente på, at Palæstina skulle blive befriet. I skolen hørte vi om Yasser Arafat. Han havde sammen med 2 venner grundlagt en national palæstinensisk frihedsbevægelse. Gruppens arabiske navn kunne forkortes HATAF, H-A-T-A-F. Men denne betegnelse, som betød pludselig død, virkede som et dårligt valg. Derfor valgte Arafat at læse det bagfra og kaldte sin organisation Fatah, som på arabisk betyder åbneren.
De arabiske regeringer vil aldrig erobre vores land tilbage, sagde Arafat. De er store i munden, men får ikke udrettet noget. Vi palæstinensere må tage sagen i egen hånd, hvis vi vil vinde vores hjemland tilbage, erklærede Arafat. Det er os, der må gøre det, for det er os, der må leve og lide som flygtninge. Det er vores ære, der er blevet krænket. Vi kan ikke regne med andre end os selv til at drage i kamp og fordrive de jødiske bosættere.
Mine venner og jeg blev straks grebet af denne mands udstråling. Jeg så ham en dag i fjernsynet, og jeg har aldrig før hørt nogen på den måde skære igennem alle de politiske spilfægterier. Vi palæstinenser måtte tage sagen i egen hånd og selv afgøre vores skæbne. Arafat boede i Kuwait, men kom tit til Katar for at rejse penge til sin bevægelse. Når han kom, gav min far ham altid en check med. Jeg begyndte at drømme om at køre min elskede Datsun gennem gaderne i Gaza eller Jerusalem.
Så kom overraskelsen. Den 5. juni 1967 angreb Israel det egyptiske luftvåben. Næsten samtidig gik Egypten, Jordan og Syrien til angreb på Israel. Krigen var i gang. Vi sad klistret til radioen og ventede på meldingen om den arabiske sejr. Jeg begyndte at notere og lægge sammen på et stykke papir for at se, hvor mange israelske fly vores modige arabiske piloter og antiluftskyts fik skudt ned. Hvor mange fly har de egentlig, spurgte jeg min far. Vi har allerede skudt 720 af dem ned. De kan næsten ikke have flere tilbage. Han kendte ikke tallet, men var ligesom jeg sikker på, at vi snart kunne vende hjem til Palæstina. I radioen hørte vi intet om arabiske tab. Det lød til, at vores tropper bare trumlede hen over jøderne. Det måtte blive en kort og afgørende krig.
Så den 11. juni kom det helt ufattelige chok. De arabiske hære havde nedlagt deres våben og accepteret en våbenhvile. Israel kontrollerede nu Gazastriben, hele Sinai-halvøen, Vestbredden, inklusive Jerusalem og Golanhøjderne. Israels territorium var nu 3 gange så stor, som da krigen startede. Meldinger om nedskudte israelske fly var åbenbart det rene opspind. Tværtimod, 6-dagskrigen havde knust de arabiske hære og arabernes stolthed.
Jeg kunne simpelthen ikke fatte det. Den aften kørte jeg timevis rundt i gaderne og forbandede de arabiske medier, der havde løjet for os. Det gjorde mig helt afsindig vred, at vi havde tabt til israelerne. Hvordan kunne vi tabe en krig til en håndfuld jøder i et lille bitte land? Vi med alle vores soldater og våben og oliepenge. Det var frygteligt flovt. 2 uger senere kom Yasser Arafat igen til Katar. Han kom endda til vores hus til en reception, som mine forældre arrangerede. Han var en mand i 30'erne, iført en militæruniform og med et sort og hvidternet hovedtørklæde.
Arafat sagde, kan I nu se, hvad jeg mener, når jeg siger, at vi må kæmpe vores egne kampe? Jeg var helt tryllebundet i hans nærvær. I løbet af aftenen blev jeg ved med at flytte nærmere og nærmere, indtil det til sidst lykkedes mig at sidde ved siden af ham. De arabiske regeringer har endnu en gang bevist deres svaghed. De har endnu en gang ladet sig ydmyge af zionisterne og deres allierede. Vi kan ikke regne med andre end os selv, sagde Arafat. Han har fuldstændig ret, tænkte jeg ved mig selv.
Arafats kald til kamp rumsterede i mit indre dag og nat. Nogle få måneder senere gik jeg til min far og sagde, far, tiden er inde til, at du offrer en af dine sønner for vores sag. Vi vil aldrig kunne leve i sikkerhed og velstand, hvis ikke vi tager vores land tilbage. Far svarede, gør din uddannelse færdig. Bagefter kan du tænke på krig. Selvfølgelig har du ret. Vi vil også bidrage, men ikke lige nu. Der kom ikke noget ud af samtalen. Jeg sagde ham ikke imod, men i mit hjerte vidste jeg, at jeg ikke kunne vente.
Jeg begyndte at snakke meget med 2 venner. De var lige så ivrige efter at slutte sig til Fatah, som jeg var. Vi kunne og ville ikke sidde og vente på, at andre skulle gøre det, som vi følte os selvskrevne til at gøre. Godt, sagde en af de andre til sidst. Så lad os lade, som om vi bare tager på ferie. Vi kan jo bare købe billetter til Damaskus, hvor Fatah har sit hovedkvarter. Men hvad med udrejsevisa, spurgte den anden. Vi er ikke gamle nok til selv at skrive under. Vi forfalsker vores forældres underskrifter. I november 67 gjorde vi alvor af disse planer. I al hemmelighed pakkede vi og lod os køre til lufthavnen af en ven fra skolen. Vi fløj fra Katar uden at sige farvel til nogen. Vores personlige jihad var begyndt.
Jeg var meget nervøs, da vi nærmede os Fatahs hovedkvarter i udkanten af Damaskus. Især fordi mængden af bevæbnede vagter og pigtråd blev ved med at vokse. Jeg tænkte på, at selv ikke herskerens palads i Katar var så velbeskyttet. Til portneren sagde jeg spat, vi er kommet fra Katar. Vi vil kæmpe for det palæstinensiske folk. Vi er kommet for at søge optagelse i Fatah. Portneren lod et mistænksomt blik glide hen over os. Han stod der vel for at vogte hovedkvarteret mod spioner. Til sidst blev han enig med sig selv om, at vi så for enfoldige ud til at være spioner, og sagde, godt, gå gennem den anden dør derover og find værvekontoret. Her blev vi så spurgt, hvad vi ville, og forklarede det en gang til. Vi blev sendt videre og blev igen spurgt, hvad vil I?
Tas fik lov til at forklare. Jeg kommer fra Katar, men min familie havde en forretning i Jaffa. De måtte flygte i 1948, så jeg blev født i Gaza. Det er derfor, jeg vil være med i Fatah, for at befri Palæstina. Men vi skal til at slutte for i dag. Det var begyndelsen på et uddrag af bogen, jeg var snigskytte for Arafat. Det er jo ikke for at skildre en terrorist, men for at skildre, hvordan Gud taler til ham, og han kommer til tro og slutter fred med jøderne. Men denne spændende historie håber vi at kunne fortsætte næste gang.
Erik og Vagn siger tak for i dag. Tak fordi I lyttede med på udsendelsen Israels historie. Tak for i dag.
Den sidste halve time har du lyttet til Arkens Radio og programmet Israels Historie. Det var med Erik Sundgaard og Vagn Juel Jensen i studiet, og i aften lyttede du til første del af et program, der hedder Snigskytte for Arafat, eller et emne. Programmet hedder jo Israels Historie. Det var Bent Larsen, der sad her i teknikken, og jeg siger tak, fordi du lyttede med.